entorno de Caranza y pues lo máis espectacular que hai para o triatlón e para o seguimento deste tipo de probas, porque os espectadores, que un pouco é o importante, aparte de que haxa un circuito que teña todas as seguridades, toda a seguridade para o deportista, despois de eso, lógicamente, está, bueno, pues que o espectador poda, pues movéndose moi pouquiño, facer un seguimento, pues tanto da natación como da carreira en bici como da carreira P. O circuito de Caranza reúne, pero eu creo que mellor que ninguén, esas características, é dicir, movéndose moi, moi pouquiños metros, se ve os tres segmentos, e, por tanto, fai que a prueba sea moi atractiva e moi ben seguida pola xente, non?